www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Dinləyicilər, salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Pekindən bizim radiomuzu qulağa asarkən işdən sonra proqramın başlamasını elan edim. Və bugünkü proqramda ölkədə azadlıqlar barədə bu saat ərzində danışacaq. Müxtəlif burada istiqamətlər var və Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər studiyamızın qonağıdır. Gələn saatda səs vermək qəbahəti mövzusunda biz Rövşən Nəsrəlini dəvət etmişik studiyamıza. Eurovision mahnı müsabiqəsində Ermənistanın olan iştirakçılara səs göndərilərindən biridir Rövşən Nəsrli və qaldı ümumiyyətlə bu vəziyyət barədə qəbahətdir yoxsa yox. Bizim forumumuz var idi və forumdan sırf Rövşənə istiqamətlənən sualların toplusu var və bu sualları da Rövşən Nəsrli studiyamızda cavab verməyə çalışacaq. Proqramın sonuncu hissəsində isə Sadət Akif qızın təqdim etdiyi qaynar xətt proqramının yeni buraxılışı olacaq. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 mobil telefonlarınızdan suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050 kodu ilə 744-1017 və efir @ Azadlıq Radiosu az. Bu elektron ünvanımızdır. Efir @ Azadlıq Radiosu .az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Müsavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər studiyamızda. İsa Bey, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
İsa Bey, müəyyən bir vaxt keçib bir siyasi belə deyə fəallıqdan mən 2008-ci ildə prezident seçkilərinə nəzər tuturam və yavaş-yavaş biz Azərbaycan daxilində 2009-cu ilin bələdiyyə seçkilərinə qədəm qoyulub və bu yavaş-yavaş yaxınlaşdıqca aydın məsələdir ki, apogey nöqtəsinə də çatacaq, ajataj da çoxalacaq. Mən müxtəlif mövzular haqqında danışarkən sırf bir böyük mövzu belə təsir yaranır ki, digər nəticələri bəlkə müəyyənləşdirən və onun səbəbi olan bir məsələdir. Bu azadlıqlardır, yəni müxtəlif sahələrdə. Azərbaycan daxilində hazır da 2009 avqustun sonuncu dekadasıdır, 10 günlüyüdür. Azadlıqların vəziyyəti barədə nə deyə bilərsiniz?
Yaxşı mövzudur. Mən düşünürəm ki, ölkədə azadlıqların vəziyyəti barədə danışmaq həm asan, həm çətindir. Əslində qalsa azadlıqların vəziyyəti barədə yox, hakimiyyətin öz məmurlarına verdiyi dərəbəylik azadlığı barədə danışmaq lazımdır. Yəni belə görünür ki, Əliyev rejimi bir neçə çox sadə prinsip müəyyənləşdirib bütün hamı üçün, xüsusən də öz məmurları üçün. Ailənin maraqlarına toxunma, dövlət başçısının və onun ali üzvlərinin adını çəkmə. Biznes qurursansa ailənin payını ayır ver. Ancaq qalan məsələlərdə nə istəyirsən elə. Yəni, çünki görünən budur. Ölkədə o qədər qanunsuzluqlar baş verir ki, o qədər absurd hadisələr baş verir ki, bunun bir məntiqlə, ağılla düşünərək qərar qəbul edildiyini bir yaxın buraxmaq da mümkün olmur. Yəni, son vaxtlar ölkədə baş verən hadisələrin yadıma gələn ilk birincisini deyil. Bakı və ətraf kəndlərə işləyən dəmir yol, elektrik dəmir yolunu ləğv elədilər. Kim bunu etdi, hansı əsasını etdi, nə vaxt cəmaatın rəyini soruşdular, nə vaxt bir ictimai müzakirə edildi. Axı, bir normal ölkədə, hətta belə bir iş görmək istənsə də, bir ictimai müzakirə olur. Orada insanlar, o dəmir yoluna istifadə edən insanlar fikirlərini bildirə bilərdilər. Mütəxəssislər, dəmir yoluna baş çıxan, nəqləşindən baş çıxan, indi işləyən və yaxud keçmişdə işləmiş mütəxəssislər danışa bilərdilər. Ekoloqların fikir soruşula bilərdi, siyasilərin fikir soruşula bilərdi, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin fikirləri soruşula bilərdi və müzakirə nəticəsində bir fikrə gəlinərdi. Normal ölkələrdə belədir. Burada bir gün içinde kimsə qərar qəbul edir və dəmir yolları ləğv edirlər. Biri deyir ki, dövlət başçısının və məmurların başı ağrıyırmış dəmir yolunun səs günündən o istirahət zonalarında. O birisi deyir ki, dəmir yol relslərini və vaqonlarını metala satıb qazanacaqlar. Sonra o yollardan şose yolu kimi yaxud başqa şəkildə istifadə edilən qazanacaqlar bunun üçün edirlər. Hamısı kifayət qədər inandırıcı versiyalardır, ancaq bunun bir cinayət olduğu da göz qabağındadır. Yaxud elə burada söhbət vaxtı qeyd olunan məsələlər, gənclərin MTN-ə çağırılıb Ermənistana niyə səs vermirsən mövzusunda dindirilməsi, bu belə qeyri-adi dərəcədə absurd bir hadisədir və Azərbaycan maraqlarına dəhşət dərəcədə zərbə vuran bir hadisədir. İndi əgər siz məqsədə uyğun saysanız mövzuya qayıdaraq. Yaxud həbsxanada Noruzəli Məmmədovun yaşlı bir ziyalının vəfat etməsi. Yəni, bu qədər, bu hadisələrin sayını yüzlərlə uzatmaq olar. İstənilən müstəqil qəzetin, müxalifət qəzetinin nömrəsini qaldır. Hər gün onlarla bu cür hadisələr biz oxuyuruq ki, izahı yoxdur, məntiqi yoxdur. Ağlı başında olan bir hakimiyyətin bunun nə üçün etməsinin məntiqi yoxdur. Ona görə də mən sözümün əvvəlinə qayıdıram ki, görünür dövlət idarə olunmur, görünür Əliyev rejimi, Əliyev ailəsi bir neçə bayaq sadaladığım çox primitiv prinsipləri müəyyənləşdirib, o prinsiplər əsasında məmurlara azadlıq verib ki, böyük məmurlar, böyük oliqarxlar kim nə bacar etsin, sadəcə o prinsiplərə toxunmasınlar.
Siyasi ayırsaq indi, yəni qruplaşdırma aparsaq, siyasi azadlıqların mövcudluğu yoxda heç olmaması barədə nə deyə bilərsiniz siz? Yəni partiyaların fəaliyyəti.
Ölkədə yalnız bir azadlıq var. Ölkəni tərk edib çıxıb getmək azadlığı. Başqa heç bir azadlıq ölkədə yoxdur. Yəni, çünki təbii indi deyə bilər ki, hakimiyyətlə tərifləmək azadlığı var. Ancaq təbii ki, bu biraz ironiya ilə deyilə bilər. Ancaq real azadlıqlar sahəsində ölkəni tərk etmək azadlığı, düzdür, orada da nöqsanlar var, problemlər var, bilirsiniz, ayrı-ayrı şəxslərin, siyasilərin və vətəndaşların problemləri bəzən yaranır. Ancaq hər halda bütöv götürəndə, ümumi götürəndə bu azadlıq əməl olunur. Bilirsiniz ki, Sovet dövründə Qərbin SSRİ ən böyük iradlarından biri idi ki, insanların ölkəni tərk etmək azadlığı yoxdur. İndi o azadlıq var və bu da əslində qalsa hakimiyyətin maraqlarına xidmət edən bir azadlıqdır ki, mümkün qədər çox adam, enerjili adam, işləyə bilən adam, mövqe ortaya qoya bilən insan ölkəni tərk edib getsin ki, mümkün qədər az insan qalsın ölkədə. Yəni bu da hakimiyyətin maraqlarına xidmət edən bir təəssüf ki, azadlıqdır. Ancaq hər halda bu azadlıq var, bunu qeyd eləmirlər. Qalan heç bir azadlıq, konstitusiyada adı çəkilən azadlıqların hansını istəyirsiniz xatırladın, heç bir azadlıq Azərbaycanda real şəkildə mövcud deyil.
Baxmayaraq ki, əks olunub.
Konstitusiyada var, qanunlarda var, hakimiyyət nümayəndələrinin nitqlərində, müsahibələrində, açıqlamalarında gembol işlədilir. Ancaq reallıqda onların heç biri yoxdur.
Yusuf Əliyarlı sizə sual göndərib. İsa bəy, azadlıq bloku nə vaxtda dək fəaliyyətsiz qalacaq?
Azadlıq bloku 2005-ci ildə Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azərbaycan Demokrat Partiyası tərkibində və bu üç partiyanın təşəbbüsünə yaranmış bir blok idi. Sonrakı mərhələdə bilirsiniz ki, Azadlıq blokunun tərkibi əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdi. Hazırda orada nə Müsavat, nə də ki ADP yoxdur. Ona görə də sırf Azadlıq bloku ilə bağlı suallar yəqin ki, bugün həmin blokda olan partiyalı nümayəndələrinə verilsə daha düzgün olar.
Digər sual imzasız. Müsavat Partiyası yeni mitinglər keçirəcək və 2003 oktyabr hadisələrinə görə Avropa Məhkəməsinə niyə şikayət etmirlər? Ha, sual verirlər ki, yenə mitinglər olacaq və şikayət niyə etmir partiya 2003-cü ilin hadisələrindən?
2003 hadisələrindən də, mitinglərdən də, seçkilərin keçirilmə tərzindən də, həbslər və həbslərdən sonra baş vermiş işgəncələrlə də bağlı Avropa Məhkəməsinə onlarla müraciətlər edilibdir və indi tədricən o müraciətlərin cavabları gəlməkdədir. Məsəl üçün, Sərdar Cəlaloğlu artıq bir müraciətinin həllini tapıbdır, ona işgəncə verilməsi, hüquqlarının pozulması faktı təsdiq olunubdur və hətta kompensasiya da alıbdır və düşünürəm ki, bunun davamı gələcək. Avropa Məhkəməsinə müraciət edilməsi baxımından hesab edirəm ki, son vaxtlar cəmiyyətdə bir dəyişiklik var, yəni cəmiyyət öz hüquqlarını Azərbaycan məhkəmə sistemində qoruya bilməyəndə, bilirsiniz ki, bu çox çətin məsələdir, Avropa Məhkəməsinə müraciət etməyə başlayıbdır və bu əslində qalsa xoşa gələn tendensiya olmasa da, məcburi tendensiya olsa da, hər halda düşünürəm ki, sonda müsbət nəticələr gətirəcək bir tendensiyadır. Bu edilir və ediləcək.
Digər sual, niyə Müsavat Partiyası seçkidən imtina etdi? Güman ki, boykot məsələsidir və İran televiziyasında bir xəbərlərdə deyilib ki, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbəri Amerika diplomatlarının görüşündən sonra İsa Qəmbəri Amerika diplomatlarının görüşündən sonra Müsavat seçkidən imtina etdi.
Ya Allah, nə bilim, indi kimsə İran televiziyasındakı nağıllardan ilham alıb suallar verirsə, kimsə Azərbaycan televiziyasındakı nağıllardan ilham alır. Yəni, bunlar ciddi məsələlər deyil. Müsavat Partiyasının təxminən 100 illik tarixində elə bir fakt yoxdur ki, kimsə bizi kənardan idarə etsin. Mümkün deyil. Heç bir zaman, heç bir səfir, heç bir diplomat, heç bir xarici ölkə nümayəndəsi Müsavat Partiyası ilə yuxarıdan aşağı danışa bilməyib və danışa da bilməz. Çünki bu Müsavat Partiyasıdır, bu Azərbaycanın hər cəhətdən bir nömrəli partiyasıdır və biz müsavatın bugünkü nəslində heç zaman imkan vermərik ki, bizim olduğumuz mərhələdə kimsə müsavatı aşağılaya bilən hər hansı bir irad ortaya qoymağa əsas qazana bilsin. Ona görə də bu cür nağıllara inanmamağı sizi çağırıram. Bizim qərarlarımız düz ola bilər, səhv ola bilər, ancaq bu bizim qərarlardır, buna əmin ola bilərsiniz. Və mən hesab edirəm ki, 2008-ci ildə prezident seçkilərində iştirakdan imtina etmə düzgün qərar idi və bu hakimiyyəti çılpaq şəkildə xalqın və beynəlxalq birliyin gözü qarşısına çıxartmaq cəhdi idi və bu da alındı. Əslində qalsa, hakimiyyətin çılpaq olduğu məhz 2008-ci ilin prezident seçkilərində çox aydın şəkildə göründü.
Həçənd xarici müşahidəçilər məyusluq hiss ilə qeyd edirlər ki, heyf müxalifət iştirak etmədi.
İndi xarici müşahidəçilərin çılpaq hakimiyyət görmək xoşlarına gəlmir, onu deyə bilərlər, bu onların problemidir.
Tabi bir sual, Səbinə Rəhimova ünvanlayıb sizə. Heydər Əliyevin sitatını və İlhamla İrəli şüarını Cənub qütbündə Kilimancara yapışdırıblar. Sizin arayət etmir ki, adınız hələ zirvələri fəth etmir. Məncə bugün şərait elədir ki, siyasi fəaliyyət imkanları məhdud olduğundan partiyalar çox qeyri-effektivdir. Bəlkə formatı dəyişəsiz.
Yəni, yaxşı, maraqlı sualdır və biraz ironik sualdır və əminəm ki, sual verən həmvətənimiz də bilir ki, o zirvələrə hansısa vumperin qoyulması, kimisə statının yerləşdirilməsi simvolik bir xarakter daşıyır və onlardan 10 dəqiqə sonra həm zirvəyə qalxan başqa bir şəxs, sonra da o vumperi cibinə qoyub, ora başqa bir vumper qoya bilər, daşın qayanın üstünə öz adını yaza bilər və yaxud başqa bir addım ata bilər. Sadəcə olaraq, bu hakimiyyətin mənasızlığının daha bir göstəricisidir. Yəni, ölkənin yüzlərlə, minlərlə böyüklük-kiçiklik problemi olduğu halda, torpaqlarımızın önəmli bir hissəsi işğal altında olduğu halda, əhalimizin 1000 nəfərindən 999-u problemlər içində olduğu bir halda nazirlər, nə bilim, başqaları dağları gəzib arasa vumper yapışdırmaqla öz hakimiyyət içindəki yerlərini möhkəmlətməyə çalışırlarsa, bu çox utandırıcı bir hadisədir və Azərbaycana heç bir müsbət bir hal gətirməyən bir hadisədir. O ki, qaldı bizə, biz millətimizə xidmət edirik və millətimiz bizim xidmətimizi nə şəkildə yadda saxlayacaq, bu da millətin mövqeyindən, cəmiyyətin mövqeyindən, rəyindən asılıdır.
Səbə, belədiyyə seçkiləri ərəfəsində Müsavat Partiyasının indi açıqlanmaq icazəsi olan planları barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, seçkidə iştirak edib etməmək barədə son qərar verilib, yoxsa yox?
Biz seçkidə iştirak etmək qərarındayıq və qeyri-adi bir hadisə baş verməsə qərarımızı dəyişməyəcəyik və seçkidə iştirak eləyəcəyik və bir sıra partiyalarla da bilirsiniz ki, bir yerdə vətəndaş hərəkət çərçivəsində seçkidə bir yerdə iştirak eləmək qərarı qəbul etmişik, vahid siyasi çətir altında iştirak etmək qərarı gəlmişik. İndi bələdiyyə üzvlüyünə namizədlərimizin siyasının dəqiqləşməsi prosesi gedir və həmkarlarımızla da o birgə iştirakın detallarını dəqiqləşdirməklə bağlı müzakirələr gedir. Normal prosesdə hesab edirəm ki, bugünün reallığının imkan verdiyindən daha artıq dərəcədə prosesdə iştirak edə biləcəyik və cəmiyyətin fəallaşması üçün müəyyən impulslar verə biləcəyik.
Emin Məmmədli yazır, sizə sual verir. İsabəy dəqiq proqnoz verir. Bunu biz futbol üzrə 2002 dünya çempionatında Türkiyənin 3-cü yer tutması və s. Bəs xalq nə zaman ayağa qalxıb Əliyev rejimindən qurtulacaq? Emin Məmmədli sizdən soruşur. İndi bunu proqnoz etməyi bilmirəm.
Valla təşəkkür edirəm maraqlı suala görə. Sözün doğrusu bu saatı ayın 27-sində Qarabağla Tvent arasında keçirilən görüşlər proqnoz verməyə daha asandı. Nəyin ki, xalqımızın nə zaman ayağa qalxacağına bağlı suala. Yeri gəlmişkən həm Qarabağın futbolçularını məğlub olsalar da əzmdən oynadıqlarına görə gözəl, mübariz bir oyun nümayiş etdiklərinə görə təbrik edirəm və onlara 27-sində uğurlar arzulayıram. Elə də idmandan yeri gəlmişkən Ramil'i də xatırlamaq istəyirəm, çünki dünən çox sevindim ki, bizim Ramil 19 yaşlı gənc sprinter Yüngül Atletico üzrə dünya çempionatında çox gözəl nəticələr göstərdi və Hüseyin Bolt kimi nəhəng bir sprinterlə yanaşı bir qaçışda qaçdı və gözəl də nəticə göstərdi. Hələ gəncdir, inanıram ki, o bizi çox sevindirəcək. Xalqımıza gələndə isə xalqımız kimdir, Emin bəy? Sizsiz, mənəm, nə vaxt istəyirsiz qalxaq. Yəni o köhnə bir lətifə var idi. Bu lətifənin qəhrəmanı deyir ki, iki nəfər lazımdır, biri mən. O biri mən. Nə vaxt deyirsiniz, harada deyirsiniz, ayağa qalxaq, bilin ki, müsavat başqanı İsa Qəmbər minlərlə, on minlərlə müsavatçı ilə bir yerdə istənilən vaxtı mübarizəyə qalxmağa, hərəkatın yeni mərhələsini başlatmağa hazırdır. Sadəcə olaraq biz bilməliyik ki, müsavatçı olmayan kəsimin də müəyyən bir hissəsi bizimlə bir yerdə qalxacaq və eyni zamanda bilməliyik ki, mübarizənin sonrakı mərhələlərində lazım olduqca yeni-yeni təbəqələr, zümrələr, nəsillər bu mübarizəni davam etdirəcəklər. Odur ki, bizim birgə qərarımızdan asılıdır. Nə vaxt istəyirsiniz, məsləhətləşək, qalxaq ayağa, problem yoxdur.
Səbə, burada bayaqki sual Səbinə xanım verdiyi sualda yeni üsullar, yeni taktika mı deyim, yeni tərz mi deyim, barədə sual oldu. O məqamda istərdim biraz diqqətimizi cəmləşdirək. Mümkündür mü hazırda Azərbaycanda siyasi mübarizənin yeni taktikası, yeni üsulları?
Niyə mümkün deyil? Təbii ki, mümkündür. Və bilirsiniz, əslində qalsa 88-ci ildən indiyə qədər mübarizə üsulları təkmilləşibdir, strategiyalar dərinləşibdir, taktikada yeniliklər edilibdir. Kütləvi tədbirlərdə yeniliklər olubdur. Məsəl üçün, dünən gənclərin bir qrupu şarlara plakat bağlayaraq göyə buraxdılar və Ədnan Əminin müdafiəsini təşkilləmək üçün, ictimai diqqət cəlb etmək üçün çox gözəl bir aksiya tədbiq etdilər. Bunlar hamısı gözəldir. Acaba bilirsiniz nə cürdür? Yəni, bizim hakimiyyətlə seçki mübarizəmiz, ümumiyyətlə siyasi mübarizəmiz nəyi xatırladır? Təxminən elə bil ki, bu şey 12 stul romanında İlhan Petrov'un xatırlayırsınız. Orada Ostap Bender deyir ki, mən böyük şahmatçıyam və yerli kəndin yerli şahmatçılarını yarışa çağırır. Və şahmatçıları qorxa-qorxa oynamağa başlayırlar. Birazdan məlum olur ki, Ostap Bender şahmat oynayabilmirmiş. Bu yerlilərdən biri klubun rəhbəri bunu udmağa başlayır. Udmağa başlayanda Ostap Bender şahmat taxtasını bu yazığın başına vurub qaçır gedir. Azərbaycanda necədir? Biz hər dəfə seçkiyə girəndə bu hakimiyyəti udururuq. Hakimiyyət Ostap Bender kimi özünü şahmat qrasmestri elan eləsə də, siyasət dahisi elan eləsə də, ümumilli lider elan eləsə də, udururuq biz seçkini. Yəni, elə bir seçki olmayıb ki, orada hakimiyyət bizə, demokratik qüvvələrə qalib gəlsin. Seçkini biz udandan sonra hakimiyyət o şahmat taxtasını bizim başımıza vurur, ancaq Ostap Bender'dən fərqli olaraq qaçıb gizlənmir. Əksinə, polisi, ordunu, qanuni, qeyri-qanuni silahlı qüvvələri tökür küçələrə ki, kim bu fırıldaqçı, yalancı qrasmestrin qələbəsini etiraf razılaşmayacaqsa, qəbul edəməyəcəksə, o adam döyüləcək, əziləcək, həbs olunacaq, hər şeyi itirəcək. Hər dəfə bu olur, 2000-də də oldu bu, 2003-də də oldu, 2005-də də oldu. Hər dəfə cəmiyyət şoka düşür, çünki hər kəs bilir ki, seçkini kim udub, hansı qüvvə udubdur. Ancaq elə bil, biraz keçəndən sonra cəmiyyət elə bil ki, bu şokdan xilas olmağa başlayır və istəyir, həm də unutmaq istəyir elə bil ki, o qorxulu hadisələri, o biabırçı hadisələri və başlayır məsləhətlər verməyə müxalifətə ki, elə bil ki, şahmatçıya məsləhət verən kimi ki, bəs biraz o debüt nəzəriyyəsi üzərində işləmək lazımdır, yeni gedişlər üzərində fikirləşmək lazımdır, Mitterşpildə, Enşpildə daha yaxşı oynamaq lazımdır, Hı-hı. Nə bilim, filan şahmatçının nəzəriyyəsində daha çox diqqət yetirmək lazımdır, gözəl məsləhətlər verirlər. Yəni, bu məsləhətlərin hamısı yaxşıdır və eləmək də lazımdır, nə qədər təkmilləşsək o qədər yaxşıdır. Ancaq məsələ orasındadır ki, bu fırıldaqçı hakimiyyət şahmat taxtasını sənin başına vurursa, fərqi yoxdur sən, qrasmestirsən, idman ustasısan, yoxsa yeni başlayan bir həvəskarsan. Yəni, ona görə də bu belə bir fikir bəzən yayılır, xüsusən də gənclər arasında, ziyalılar arasındakı müxalifət təkmilləşməlidir, yeni üsullar tədbiq olunmalıdır və s. və s. yeni simalar olmalıdır. Bunlar hamısı düzgündür. Yəni, hamısını qəbul edirəm. Ancaq problem axı bunda deyil. Problem ondadır ki, ölkədə hakimiyyəti bir qrup insan zəbd edibdir, uzurpasiya edibdir və onlar hakimiyyəti, sərvəti öz əllərində saxlamaq üçün xalqa qarşı istənilən cinayət etməyə hazırdırlar. Və ona görə də biz nə qədər bu mübarizə üsullarımızı təkmilləşdirsək də sonda hakimiyyətin zorakılığı ilə üzbəüz qalırıq. Və seçimdə çox məhduddur indiki mərhələdə, çünki biz zorakı mübarizənin tərəfdarı deyilik, biz qüvvə hesabına hakimiyyətə gəlmək fikrində deyilik. Ona görə də seçim çox məhduddur. Ya qabağa gedib bu polis dəyənəyinin, həbslərin, işgəncələrin qabağına düşəcəksən və minlərlə müsavatçını, cəhbəçini, demokratı bu hakimiyyətin işgəncə dəyirmanının daşları arasında qalacaq. Ya da ki, məcbursan susasan və bu hakimiyyət, bu saxta qrasmestrlər, yalançı qrasmestrlər dağınar arası yalandan deyəcəklər ki, biz seçkin udmuşuq və heç kim də etiraz eləmir. Vəziyyət budur. Yəni, bu dilemma qarşısındayıq biz. Yoxsa Yenilik çox gözəl şeydir. Biz özümüz bu 20 il ərzində biz də, başqa həmkarlarımız da, siyasətə yeni gələn nəsillər də bir çox yeniliklər ediblər, edirlər və bir yeniliyi kimsədən də başqaları da görür və onu təkmilləşdirməyə çalışır. Burada problem yoxdur. Problem Azərbaycanda cinayətkar bir rejimin formalaşmasındadır. Bu rejimin dəyişməsinin üsulları barədə düşünmək lazımdır. Yoxsa mübarizədə hansı üsul daha gözəl görünəcək, daha yeni olacaq, bu ikinci məsələdir.
Mən də düşündüm, siz dediniz ki, bir dilema qarşısındayıq və dediklərinizdən belə qənaətlə, yəni paralel aparmaq olar ki, möcüzə bir anda baş vermir. Möcüzəni yaratmaq üçün müntəzəm olaraq işləmək lazımdır. Yəni bu o deməkdir ki, siyasi mübarizədə uğursuzluqlar olacaq. Hər mərhələdə. Amma nəticəyə görə mübarizə müntəzəm olaraq davam etdirmək lazımdır.
Bir təbii, bu davam edir və elə baxsanız, tutaq ki, 2000-ci ilin parlament seçkiləri, 2003-ün prezident seçkiləri, 2005 parlament, 2008 prezident və 2009 martda referendum. Baxsanız, görəcəksiniz ki, müxalifət bu illər ərzində ən müxtəlif taktikaları yoxlayıb, ən müxtəlif variantlarda mübarizə aparıbdır, ən müasir üsullar tədbiq edibdir. Yəni, bunlar hamısı edilibdir. Biz bunu davam etdirəcəyik. Əsas odur ki, biz mübarizədən bezmə fikrində deyilik, geri çəkilmə fikrində deyilik, yolumuzu davam etdirəcəyik. Yeganə məsələ odur ki, cəmiyyət mövqeyini ortaya qoyur, yoxsa qoymur. Həllici məqam odur. Nə zaman ki, cəmiyyət aydın bir şəkildə öz mövqeyini ortaya qoyacaq, heç bir hakimiyyət uzun müddət davam gətirə bilməz və gətirməyəcək.
Rəhim, sizə sual göndərib. Yeni Musavat qazetinin Daxili İşlər Nazirliyinə olan rəğbətini qazetin təsisçisi də bölüşürmü? Siz Rauf Arifoğlunu işdən çıxara bilərsinizmi? Yəni, texniki olaraq buna səlahiyyətiniz çatırmı? Mən sadəcə Rəhim bəyə xatırladım ki, Səvət Məsihsa bəy, siz artıq Yeni Musavat qazetinin təsisçisi deyilsiniz.
Yox, formal olaraq təsisçi kimi qalıram, ancaq bu sırf formal bir xarakter daşıyır. Və sözün doğrusu, indiyə qədər 93-cü ildən, 16 ildir ki, mən o qazetin təsisçiyəm formal olaraq. Ancaq inanın ki, bir dəfə də qanunu qaldırıb, o təsisçinin hansı hüquqları var, hansı səlahiyyətləri var və hansı vəzifələri var, ondan xüsusi olaraq maraqlanmamışam. Çünki qazetə mən, yəni, xahiş ediblər məndən, mən də təsisçili qəbul etmişəm. Bu şərti formal xarakter daşıyır. Rəğbət məsələsinə gəldikdə isə bilmirəm nə dərəcədə dediyiniz Yeni Müsavata aid ola bilər, ola bilməz. Bunu Yeni Müsavatın rəhbərliyinə aydınlaşdıra bilərsiniz. Ancaq mənim Əliyev rejiminin heç bir məmuruna rəğbətim yoxdur. Çünki özünə hörmət edən adam bu rejimdə işləməz, bu rejimdə işləyib öz xalqına qarşı bu cinayətlərə şərik olmaz.
Digər sual İsmayıldan gəlir. Arif oğlu başqan olmaq istəsə, güman ki, Rauf bəy nəzər tutur, dəstəkləyərsiz, yoxsa yox?
İstənilən, Müsavat Partiyasının istənilən üzvünün başqan olmaq istəmək hüququ var. Bu, nizamnamə tələbidir. Və bu məsələ qurultayda həll olunacaq. Müsavatın üzvləri namizədlərini irəli sürəcəklər kim istəyəcəksə və digər üzvləri də qurultay nümayəndələri də başqan seçəcəklər. Bu mənim iradəmlə baş verməyəcək. Mən bu məsələdə partiya üzvlərinin düzgün qərar qəbul edəcəyinə, məsuliyyətli qərar qəbul edəcəyinə əminəm.
Yeri gəlmişkən, son zamanlar sual ortada var ki, ümumiyyətlə 2010-cu ildə partiya qurultayı keçiriləcək, yoxsa yox. Mənim yadımdadır, siz elə bu studiyada qeyd etmişsiniz ki, 2010-cu ilin qurultayında yəni yeni başqan seçilməlidir. Yəni, bu aydın mənim yadımdadır. Amma indi artıq müəyyən bir şübhələr ortaya atılır ki, keçiriləcək, keçirilməyəcək. Ki, 2010-cu il parlament seçkiləri ilidir və bu məsələdə, bu mərhələdə bəlkə düzgün olmazdı. Amma qurultay axı nizamnamə var.
Bu şübhələr, yəni müsavata aid şübhələr deyil. Müsavat partiyası nizamnaməyə əməl edən bir partiyadır və nizamnaməyə görə 4 ildən bir qurultay keçirilməlidir. Son qurultay 2006-cı ildə keçirilibsə, deməli növbəti qurultay da 2010-cu ildə keçirilməlidir. Mən düşünürəm ki, qurultay da zamanında keçiriləcək. Bu şübhələr hakimiyyətin yaratdığı situasiya ilə bağlıdır. Düzdür, burada bir parlament seçkisi məsələsi də var, ancaq buna baxmayaraq əsas narahatlıq hakimiyyətdən. Hakimiyyət bilirsiniz ki, müxalifət partiyalarına qurultay keçirmək üçün yer vermir. Başqa yerlərin verilməsini əngəlləyir, problemlər yaradır və bəzən buna görə qurultaylar bəzi partiyalarda ləngiyir. Ancaq eyni zamanda bəzi partiyalarda görürsən ki, bu yaranmış situasiyadan sui-istifadə edirlər. Müsavata aid deyil bu irad. O ki, qaldı partiyalara, yəni qaldırın partiyaların nizamnamələrinə baxın, görün, müsavatdan daha çox öz nizamnaməsinə əməl edən Azərbaycanda ikinci bir partiya var, yoxsa yoxdur, yoxdur elə bir partiya. Heç bir partiya nizamnama tələblərinə müsavat qədər diqqətli deyil və müsavat qədər məsuliyyətlə yanaşmır. Bu baxımdan qurultay 2010-cu ildə keçiriləcək. qeyri-adi bir şey olarsa, hansısa bir şərtlərin o cür bir formalaşması baş verərsə, təbii ki, partiyanın öz qərarı əsasında qurultayın vaxtı dəqiqləşə bilər, ancaq mən düşünürəm ki, istənilən halda qurultay keçiriləcək.
Zülfüqar Saatlıdan soruşur. İsa bəy, belə məsəl var ki, deyir, bir dəfə mənə aldatsan sənə lənət, amma ikinci dəfə aldatsan mənə lənət. Bu seçkiyə gedib yenidən zorakılıqla aldansaq, kimə lənət olacaq? Açıq-aşkar nəticə qalır bir kənarda, öz istədiklərini təyin edirlər. Buna misal 2003-cü il prezident və ya 2005-ci il parlament seçkisi ola bilər. Bəlkə namizədləri müstəqil göndərəsiz, biz də bunları belə aldadaq.
Bu, yəni, maraqlı fikirdir. Yəqin ki, sizin fikriniz siyasi dairələrdə diqqət çəkəcək və müzakirə olunacaq.
Zülfüqar bəyəm.
Təbii, Zülfüqar bəyəm fikrindən söhbət gedir. Sadəcə olaraq, kimi lənətləmək istəyirsə, mənə gəlir ki, kim seçkini saxtlaşdırırsa, onu lənətləmək lazımdır. Kim insanlara qarşı, dinç nümayişlərə qarşı zorakılıq edirsə, onları lənətləmək lazımdır. Başqa lənətləməsi heç kim yoxdur. Nə sizin mübarizəyə çağıran siyasiləri, nə də sizin özünüzün lənətlənmək heç bir, yəni lənətlənəcək heç bir hərəkətiniz yoxdur. Azad seçki hüququ var, bu bizim hüququmuzdur və biz hüququmuzdan istifadə etməliyik. Əgər bu hakimiyyət bu hüquqdan bizə istifadə etməyə imkan vermirsə, təbii ki, lənətlənəcək hakimiyyətdir. Bunun yeganə cavabı sualınızın da bundan ibarətdir. Eyni zamanda sualınızın arxa tərəfində mən başa düşürəm. Mən başa düşürəm ki, əgər seçkinin az çox demokratikliyinə inam yoxdursa və seçkin nəticələrinin düzgün hesablanacağına az çox əminlik yoxdursa, siyasilər seçiciləri seçki fəallığına çağırmağa yüz ölçüb biçməlidirlər və görürsünüz ki, son illərdə biz bu məsələyə çox ciddi yanaşırıq, çox məsuliyyətlə qərar veririk və seçicilərimizi yersiz incitmək də istəmirik.
Daha bir sual yazıq, millətin gözünü elə qorxudublar ki, kimi dindirirsən hamı deyir ki, mən bir parça çörəyimi qazanıram. Mənim mitingdə nə işim var? Amma inanın ki, millətin 90% sizi prezident görmək istəyir. 2008 seçkilərində siz namizədliyinizi vermədiyiniz üçün hamının seçkilərə inamını itdi. İmza, sizin prezidentliyinizi həsrətlə gözləyən gənc.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sadəcə olaraq inamı itirməməliyik, heç bir halda itirməməliyik və mübarizəni davam etdirməliyik. Mən əminəm ki, cəmiyyətdəki narazılıq hissinin, narahatlıq hissinin, dəyişiklik arzusunun qorxu hissinə üstün gələcəyi gün çox yaxındadır. Çünki bu hakimiyyət artıq bütün mümkün, qeyri-mümkün sərhədləri, sınırları aşıb keçibdir. Ölkədə dərəbəylik artıq hökm sürməyə başlayır və hakimiyyət çox qısa müddətdə bunu dərk edib, öz siyasətində ciddi dəyişiklər eləməyəcəksə, mən əminəm ki, cəmiyyətdə dəyişiklik arzusu və dəyişiklik əzmi qorxu hissinə, xofa qalib gələcək və biz cəmiyyətin fəallaşmasının şahidi və iştirakçısı olacaq.
Bayaq qeyd etdiniz ki, imkan olsa Eurovision məsələsinə də qayıdacaq. Buyurun, yəni qayıdaq. Çünki bu məsələ çox maraq doğurdu, eyni zamanda təəccüb. May ayında Eurovision finalı keçiriləndən sonra bəlli idi ki, 43 nəfər Azərbaycanın erməni nümayəndəsinə səs verib. O da bəlli idi ki, Ermənistanda səs verilənin sayı bəlkə daha çox idi və nəticədə onlar bir balı Azərbaycan tərəfinə verdilər. O vaxtı siyasətşünaslar belə dedilər ki, güman ki, bu sülh danışıqların bir müstəvisidir və bu siyasi məqamı burada axtarmağa dəyər. Amma sonradan bu yaxınlarda Avqustun 2-sində Rövşən Nəsrini çağırdılar. Sonradan bəlli oldu ki, ümumiyyətlə 43 nəfər namısı dindirilib Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən. Və dünən sırağa gün artıq Azərbaycan rəsmiləri bu addıma ümumiyyətlə şübhəli yanaşmağa başladılar ki, bəlkə də lazım deyildi. Yəni, Hafiz Paşayev, Xarici İşlər Naziri müavini, hətta Prezident aparatında Novruz Məmmədov da ona istinad etdi ki, müstəqil Azərbaycan hazırda gəncdir və diplomatlar da, məsələ ki, və yaxud da digər məmurlar gəncdir, o qədər də böyük təcrübə malik deyirlər. Sizin mövqeyiniz bu məsələdə nədir?
Yəni, bu məsələ kifayət qədər maraqlı bir məsələdir. Prinsip etibarilə hətta mənim kimi azadlıq tərəfdarı da hesab eləmirəm ki, hakimiyyətdən narazılığa görəmi, nəyə görəmi bizim torpaqlarımızı işğal edən bir tərəfə səs verməyə ehtiyac var. Ancaq bu gənclərin işidir. Bu hər bir insanın azad bir işidir, seçimidir. Bunu da qeyd eləməliyik. Sadəcə burada başqa məqamlar var. Əvvəla Azərbaycan Eurovision yarışına qatılanda bunun şərtlərini bilmirdi. Bilmirdi ki, özdə bir mənalı şəkildə o vaxtda mübahisə yaranmışdı. Deyilmişdi ki, hər bir ölkədən digər ölkələrə səs getməsi üçün tam şərait yaradılmalıdır. Burada azacıq axsama olarsa, yanlışlıq olarsa, mani olarsa, həmin ölkə Eurovision-dan kənarlaşdırıla bilər. Bu bəlli idi. Ölkədə kifayət qədər erməninin yaşadığı barədə hakimiyyət nümayəndələri dəfələrlə açıqlamalar veriblər. Eyni zamanda hakimiyyətin ayrı-ayrı nümayəndələrinin erməni qohumluğu da heç kim üçün sir deyil. Yəni, belə bir atmosferdə MT-nin bir gənci ya başqalarını MT-nə çağırıb, onlardan haqq-hesab tələb etməsi ki, sən nəyə görə Ermənistanın nümayəndəsinə səs vermişsən, bu absurddur. Təsadüfü deyil ki, hakimiyyət nümayəndələri, o cümlədən Xarici İşlər Naziri Muavini Hafiz Paşayev ailənin önəmli simalarından biri də açıqlama verdi ki, bu orta səviyyədə qəbul edilən qərardır, bu dövlətin siyasəti deyil. Bu elə bayaq dediyim dərəbəylikdən xəbər verir, əgər Hafiz müəllim haqlıdır. Deməli, ölkədə dərəbəylik var ki, kimsə belə bir addım ata bilir. Bu, ölkəyə dəhşətli bir zərbədir. Yəni, ermənilər, bilmirəm, doğrudan mı səs veriblər, yoxsa hansısa şəkildə bunu təmin ediblər ki, Azərbaycan Ermənistandan bir bal gəlsin. Bunu həll ediblər. Azərbaycandan nə zəlzələdən ya vəl-vəldən ora 43 səs gedibdir. İndi Azərbaycan MT-ni bunu etməklə bütün dünya ermənilərə danışmaq üçün əsas verir ki, Ermənistan Azərbaycana qarşı tolerantdır, dözümlüdür. Yəni hətta bir balda yetəcək qədər səs veribdir. Ancaq Azərbaycanda cəmisi 43-dən səs veribdir. Onda o uşaqları da, adamları da hakimiyyət incidir. Bu Ermənistanın təbliğat maşınına çox yarayan bir addımdır Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən. Çox ciddi bir səhvdir, ciddi bir yanlışdır. Ancaq digər bir tərəfdən bu tipli məsələlər ortaya çıxanda mən həmişə deyirəm ki, məsələyə konseptual yanaşma olmalıdır. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti öz mövqeyini müəyyənləşdirməlidir. Biz Ermənistanla hansı münasibətlərdəyik? Ermənistanla Azərbaycan arasının önəmli bir hissəsini işğal edib, bəli. Bu faktı hamıya bəllidir. Və deməli, Azərbaycanın iki yolu var. Ya Azərbaycan Ermənistanın düşmən ölkə olduğunu bəyan eləməlidir. Hər müharibə vəziyyətində olduğumuzu rəsmən, dövlət səviyyəsində, qanun səviyyəsində qəbul etməlidir. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münasibətləri tənzimləməlidir. Ermənistanın iştirak elədiyi yarışlarda, müsabiqələrdə mövqe ortaya qoymalıdır. Çalışmalıdır ki, onlar iştirak eləməsin, Azərbaycan iştirak eləsin. Əgər buna gücü çatmırsa, Azərbaycan qatılmamalıdır o yarışlara. Yəni, iki müharibə eləyən dövlət arasında münasibətləri nə cürdürsə, o münasibətləri tənzimləməlidir. Vətəndaşlara deməli ki, qanunlar budur, qaydalar budur, buna da əməl olunmalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti bunu etmir. İkinci bir yol olur ki, Azərbaycan deyir ki, biz sülh yoluyla, danışıq yoluyla həll eləyəcəyik məsələni. Ermənistan bizim torpaqlarımızı işğal edib, ancaq biz müharibə vəziyyətində deyilik, atəşkəs hökm sürür, biz xalq diplomatiyasının tərəfdarıyıq. Və xalq diplomatiyasının sərhədləri də bundan ibarətdir. Bu şəkildə ola bilər, bunlar edilə bilər, bunlar edilə bilməz. Bunlar hamısı açıqlanmalıdır. Və vətəndaş da bilməlidir ki, nə olar, nə olmaz. Azərbaycan hakimiyyəti bunun heç birini etmir. Azərbaycan hakimiyyəti bir tərəfdən özü Xankəndinə, İrəvana, öz dövlət nümayəndələrini, deputatlarını, hakimiyyətə yaxın şəxsləri göndərir, yaxud da bitərəf ziyalıları göndərir. Ermənilərlə salam verən bir QHT nümayəndəsi, insan hüquqları müdafiəçisini biabır edir ki, sən ermənilərə salam vermirsən. İndi də bu məsələ. Bu absurddur. Azərbaycan hakimiyyəti ölkəmizi bu şəkildə biabır etməyə son qoymalıdır. Əvvəla bu tipli biabırçı faktlar ümumiyyətlə olmamalıdır. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyəti aydın bir şəkildə konsepsiyasını ortaya qoymalıdır ki, Azərbaycanla Ermənistan münasibətləri nədən ibarətdir və burada xalq diplomatiyasının sərhədləri nə qədərdir, kim iştirak edə bilər burada, nə şəkildə ola bilər, hansı tədbirlər keçirilə bilər və s. və s. Bunu etmirsə, o zaman Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir hüququ da qalmır ki, kimdənsə nəyəsə soruşsun. Əgər Azərbaycan hakimiyyət dairələri kimlərinsə erməni casusu olmasından şübhələnirsə, ermənilərə xidmət eləməsindən şübhələnirsə, əvvəla öz içinə baxmalıdır. İkincisi də ki, hətta öz içindən kənara cəmiyyətə baxmaq istəyirsə də, bunu professional üsullarla etmək lazımdır. Bunu bu cür biabırçı şəkildə, ölkənin nüfuzdan salan şəkillərdə eləmək absurddur. Ancaq eyni zamanda mən o Rövşən Nəsirlinin özündən də soruşmağa özüm də maraqlı olardım. Çünki mənim üçün də maraqlı olardı ki, ay uşaq, nə olub, nə məsələdir? Yəni bu səni yandıran nədir ki, durub? O, belə
açıqlamışdı onu, onun mövqeyi sizə də deyim.
Müxtəlif versiyalar səslənmişdi mətbuatda.
Ki, etiraz, hakimiyyətin apardığı siyasətə etiraz olaraq və Azərbaycanı araşın təqdim etməsinə etiraz olaraq bu səsi vermişdi. Yəni, belə əsaslanma verir.
Etiraz eləmək istəyirsiniz, gəlsin müsavata, biz ona çoxlu üsullar, yollar göstərək ki, hansı etiraz formaları var.
Hətta mən belə bir fikir eşitdim ki, etiraz edirsən, Narveçə səs verirdi. Hər halda Narveçin mahnısı nümayəndəsi daha parlaq.
Öz ermənilərin də oxuduğu mahnı da bir mahnı olar. Bizim mahnımızı körlüyüb biraz.
Yəni, bu artıq zövq məsələsidir. Sabah, bu yer gəlmişkən həll üsulları, siz bu Azərbaycan-Ermənistan arasında olan münaqişədə həll üsulları haqqında danışdınız. Xəbərdarsınız, mən əminəm, Kürt açılımı barədə Türkiyədə aparılan bu danışıqlar, bu proses. Mən vətəndaş cəmiyyətinin bəzi üzvlərindən Azərbaycan daxilində artıq eşidirəm ki, niyə Azərbaycanda erməni açılımı olmasın, əgər Türkiyə Kürt açılımını edirsə? Bu fikrin yaranması nə deməkdir sizcə? Yəni, artıq vətəndaş cəmiyyəti də hazırdır mı bu prosesə?
Yəni, əgər ermənilər Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsini işğal altına almasaydılar, 100 minlərlə Azərbaycanlıların həm Ermənistan arasından, həm Qarabağ arasından etnik təmizləməyə məruz qoymasaydılar, hətta ermənilər ölkə daxilində terrorçuluqla məşğul olsaydılar belə, o zaman düşünmək olardı ki, bu terroru hərbi yolla susturacaqsan, güzəşlərlə, danışıqlarla, hüquqları artırmaqla həll eləyəcəksən, yoxsa hər iki yoldan paralel istifadə eləməklə həll eləyəcəksən. Yəni, bu mövzunun bir yeri olardı. Ancaq bizim torpaqlarımızın önəmli bir hissəsini işğal etmiş insanlarla hansı erməni açılımından danışmaq olur? Yəni, açılım edib nə edəcəksən? Yəni, bunu mən real hesab eləmirəm. Ona görə də Türkiyədəki situasiyayla, Türkiyədə demokratik bir proses gedir və Türkiyə dövləti, hakimiyyəti, cəmiyyəti də diskussiya apara-apara, bir-birinə razılaşa və razılaşmaya bu prosesi aparır. Bu bir prosesdir. Ancaq Azərbaycanda vəziyyət fərqlidir. Azərbaycanın torpaqları işğal altındadır. Qonşu dövlət bizim torpaqlarımızı işğal edibdir. Yəni, biz açılım edib nəyə nəməliyik onları? Deməliyik ki, digər torpaqlarımız da gəlin işğal edin, ondan sonra sizdən dost olacaq. Burada mən müqayisəlik bir şey görmürəm.
Digər milli məsələ, hansı ki, bəlkə də milli məsələ kimi təqdim olunur və ümumiyyətlə ziddiyyətlər yaradıb Novruzəli Məmmədovun hadisəsi. Bu, Azərbaycan daxilində aparılan milli siyasətin nəticəsidirmi, yoxsa insan haqlarının pozulmasının nəticəsidir? Və bu məsələdə şişirtmələrin təhlükəsi, məsələ milli mənsubiyyətin şişirtməsi təhlükəsi deyilmi?
Bilirsiniz, mən talış cəmaatımızı, qardaşlarımızı, bacılarımızı haradasa başa düşürəm. Onların bir ziyalısını, yaşlı, axsaqqal bir ziyalısını, onların qəzetlərindən birinin redaktorunu həbs ediblər, kifayət qədər şübhəli bir ittihamlarla və o qədər də inandırıcı görünməyən məhkəmə üsulları ilə məhkum ediblər. Və həbsxanada səhhəti bu adam daha da ağırlaşıbdı. Açıq şəkildə onun səhhətinin, həyatının təhlükədə olduğu bildirilibdi. İnsan hüquqları müdafiəçiləri bu həyəcan təbirini çalıblar. Yaxınları müraciət ediblər. Buna baxmayaraq onun müalicəsi düzgün görünür, təşkil olunmayıb, təmin olunmayıb ki, bu adam həyatını itiribdir həbsdə. Və təbii ki, bizim talış vətəndaşlarımızın mənəvi haqqı var düşünməyə ki, bizim məhz ziyalımızı qəsdən öldürüblər. Ancaq mənə gəlir ki, bizim talış vətəndaşlarımızda, hamımızda məsələyə diqqətlə baxsaq, görər ki, bu etnik bir məsələ deyil. Bu hakimiyyət Azərbaycanda kimə insan kimi yanaşır ki, kimin insan haqlarına hörmət edir ki, kimin ləyaqətinə, mənəviyyatına, heysiyyətinə hörmət edir ki, biz düşünək ki, talışa etmir. Güya ki, biz türklərin hüquqları Azərbaycanda qorunur, bizə hörmət edilir, bizim öz hüquqlarımızı keçirləşməyimizə imkan verilir. Güya ki, bütövlükdə Azərbaycan xalqının hər hansı bir vətəndaşının hüquqları tam şəkildə qorunur. Bəlkə hakim ailənin hüquqları hansı şəkildə qorunur, başqa heç kimin hüquqları bu saat təminat altında deyil. Ancaq məhz orasındadır ki, elə bayaq mən hakimiyyətin dərəbəliyi ilə danışanda bunu da nəzərdə tuturdum. Axı, bilirsiniz, mən xoşum gəlmir. Bəziləri deyirlər ki, Heydər Əliyevlə İlham Əliyevi müqayisə edirlər və deyirlər ki, Heydər Əliyev bundan yaxşı idi. Mən xoşum gəlmir, çünki bu cinayətkar sistemin qurucusu Heydər Əliyevdir. İlham Əliyev də özü də etiraf elədi ki, o siyasətini davam etdirir. Amma hərdən bir elə müqayisələr söyləyirlər ki, düşünməyə məcbur olursan. Mən 90-cı illərin ortalarını xatırlayıram. 95 mart hadisələrindən sonra həbs olunanlardan biri bilirsiniz ki, Tofiq Qasımov idi. Həbsxanada ağır xəstələndi və onun ölmək təhlükəsi var idi. Ziyalılar, siyasi təşkilatlar, QHT-lər müraciət etdilər və Heydər Əliyev heç bir şeysiz Tofiq Qasımovu həbsdən azad elədi. Sonra heç məhkəməsini də davam elətdirmədi. Həbsdən azad elədi və sonra da göz yumdu onun ölkəni tərk edib getməsinə. İndi Allah şükür Tofiq müəllim sağ-salamatdır, Avropada yaşayır və ən azı təhlükəsizliyi, həyatı təmin olunubdur. Tofiq Qasımovu Heydər Əliyev şəxsi düşməni hesab edirdi. Düşmən kimi baxırdı Tofiq Qasımov. Ancaq Heydər Əliyev Tofiq Qasımov həbsdən azad elədi. Ancaq bu Novruzəli Məmmədov mən bilən İlham Əliyevin düşməni deyil. Novruzəli Məmmədov heç Azərbaycan dövlətində düşməni deyil. Novruzəli Məmmədov Azərbaycan hakimiyyətinə, dövlətinə kifayət qədər loyal bir adam idi. Onun qəzetinə, Talış Sədə qəzetinə baxanlar da hamısı deyirlər ki, hakimiyyətə çox loyal idi, müsbət fikirlər yazırdı, pasiv yanaşırdı hakimiyyətə. Yəni İndi o qəzetini buraxmaq naminə kimdənsə pul alıb almayıb bilmirəm. Onu gərək düzəməlli məhkəmə araşdıraydı. Ancaq belə bir yaşlı bir alimi, ziyalını sən haqsız yerə incidirsən, tutursan, böyük bir dünyada Azərbaycanı dillər dişə salan bir məhkəmə prosesi gedirsə, aparırsan və sonra da bu adam həyatı üçün təhlükə yaranan bir şəraitdə olanda onun səhiyyə baxımından təmin eləmirsən ki, xilas olsun bu adam. Bu biabırçılıqdır. Bu biabırçılıqdır və indi bəzi talış separatçı əhvaliyyəsində olan, mən inanıram ki, onların sayı çox azdır. Novruzəli Məmmədov, Allah ona rəhmət eləsin, deməli talış bir qəhrəmanı kimi təqdim eləyəcəklər. Bu qarşı alınmazdır. Yəni, o talışların alimidir, professorudur, onların qəzisinin redaktoru bunu edəcəklər.
Yəni, emosional reaksiya olacaq.
Emosional reaksiya olacaq. Bu artıq faktı və bu Azərbaycan hakimiyyətinin nadanlığının birbaşa nəticəsidir. Ancaq mənə gəlir ki, bizim xalqımız hər bir kəsi etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq başa düşür ki, bu cinayətkar bir hakimiyyətdir və bu hakimiyyət hamıya qarşı cinayətidir. Türkiyədə, Talışa da, Ləzgiyə də, Kürdə də, başqasına da fərq qoymur. Ona görə də bu məsələyə etnik zəmindən yanaşmaq lazım deyil. Bu hakimiyyətin biabırçılığı kimi qəbul olunmalıdır.
Gəlin qısaca mütəxəssislərin fikirlərinə qulaq asaq. Telefon xəttində filosofiya Əli Abbasov qoşulur söhbətimizə. Əli müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Xeyir, vaxtınız xeyir.
Həmən bu hadisəni siz necə dəyərləndirərsiniz? Yəni
mən bir gün təzə gəlmişəm. Bəli. Haradasa 2 gün bundan əvvəl Gürcüstanda olanda bu dəhşətli bir xəbər gəlib. Biz hamımız orada olanda, yəni dəhşətə gəldik, necə oldu belə bir iş?
Bəli.
Nəyə görə bir xəstə adamı buraxmayıblar? Və indi, yəni ki, ictimaiyyət tələb eləməlidir, hansısa bir istintaq olsun. Axıracan, siz bilirsiniz ki, məhkəmə bağlı olub, materiallar bilinmir, nə ilə bağlıdır? Qapalı olub məhkəmə və nəyə görə bu iki insanı orada elə bir şey, o informasiya görə bir obrusu tərəfindən, yəni ki, hansısa bir informasiya və öz boyuna hansı günahlarını götürüb, amma Novruzəli Məmmədov öz boyuna işini götürüb. Deməli, indi artıq ki, bu insan rəhmətə gedib, hansısa bir istintaq olmalı və biz axıracan bilməliyik, yəni burada kimin mövqeyi var idi, yəni nəyə görə bu insanı o qədər incidiblər ki, bu artıq bizi tərk edib. Bu formada mən bir ictimaiyyət bunu tələb eləm.
Yəni, ictimaiyyətə saxlayırsınız bu məsələni.
Bəli,
aydındır. Əlmə, minnətdaram qoşunuza görə biz vaxt məhdudiyyətindən məhdudiyyətlər rastlaşırıq. Hazırda Vaqif Arzumanlı telefon xəttindədir. Elmlər Akademiyası Milli Münasibətlər İnstitutunun direktoru. Vaqif mənim, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Vaqif mənim, bu Novruzəli Məmmədovun faktorunu siz necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, Milli Münasibətlər prizmasından mı bu daha çox dəyərləndirilməlidir sizcə? Yoxsa insan haqları prizmasından, buyurun.
Mən əvvələ Novruzəli Məmmədova Allahdan rəhmət diləyirəm. İkincisi, mənə elə gəlir ki, bu ziyalının dünyasının dəyişməsi heç də Azərbaycandakı milli münasibətlərlə, milli münaqişələrlə, milli məsələ ilə bağlamaq düzgün olmazdı. Hal-hazırda Azərbaycanda milli zəmində elə bir hadisə, elə bir fakt atmaq mümkün deyil ki, deyəsən ki, Azərbaycanda milli münasibətlərin nə isə, hansı tərəfində isə müəyyən əyintilər, hansı tərəfində isə müəyyən belə yuxarıdan aşağı baxmaq məsələləri və yaxud başqa proseslər gedir. Bu əslində, bilirsiniz, insan amili ilə bağlı olan bir şeydir. Mən sizə bu faktı deyim ki, mən şəxsən Novruzəli Məmmədovla şəxsən tanış idim. O Dilçilik İnstitutunda, Akademiyanın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda şöbə müdürü işləyirdi. Çox yaxşı ziyalılardan biri idi. Və dəfələrlə Azərbaycanda milli məsələlərlə bağlı konferanslar keçirmişik, tədbirlər keçirmişik, dəyərli stollar keçirmişik. O bu dəyərli stollarda, konferanslarda məruzələr eləyib, çıxışlar eləyib və heç vaxtı mən ondan eşitməmişdim ki, Azərbaycanda talışlarla, türklərlə, ləzgilərlə, Azərbaycan türkləri arasında bu və ya başqa münasibət, münaqişə mövcuddur ya yox. O həmişə Azərbaycanda, bilirsiniz, azərbaycanlıyam, azərbaycançılıq ideyasına nəfəs alan bir ziyalıydı. İndi düzdür, biz hərdən deyirik qəzetlərdə baş çap olunan məqalələr, qəzetlərdə, bilirsiniz, qəzetin baş redaktorunun heç həmişə imkanı olmur ki, qəzetdə gedən bütün materialları oxusun. İndi Noruzəli müəllimin də qəzetində, redaktor olduğu qəzetində müəyyən yazılar getmişdi. Ondan qabaq da şəxsən mən Talışı Səda qəzetinə müəyyən iradlar vaxtilə tutmuşdum ki, gəlin belə eləyək də, milli əlamətə görə ölkədə partiya olmasın, milli məsələlərlə bağlı Azərbaycanda münaqişə söhbəti olmasın. Çünki Azərbaycan elə bir ölkədir ki, Azərbaycanda azərbaycançılıq ideyası təbliğ olunursa, burada yaşayan az sayılı xalqların, milli azlıqların, etnik qrupların, etnografik qrupların hamısının imkanı, şəraiti yaradılır ki, Azərbaycan Respublikası post-sovet məkanındakı deməli müstəqil dövlətlərdən yeganəsidir ki, 93-cü ildə Azərbaycanda yaşayan etnik qrupların, milli azlıqların, az sayılı xalqların mədəni, milli mədəni inkişafı üçün xüsusi prezident sərəncamı olub. Və bu prezident sərəncamı çıxandan sonra Azərbaycanda talışlar da, ləzgilər də, avarlar da, kürtlər də, saxurlar da, qırızlar da, hafutlar da, ceflər də, bunların hamısının imkanı olub ki, öz milli mədəni inkişafı üçün əllərindən gələni eləsinlər. Bugün Azərbaycan radiosunda əgər etnik Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların, etnik xalqların dilində radio verişləri gedirsə, Azərbaycanda belə heç kəsi etnik və milli mənsubiyyətinə görə sıxıb boğan yoxdur. Mənə elə gəlir ki, Noruzəli müəllimin bu dünyasını dəyişməsi sadəcə olaraq ona bir ziyalı kimi bu keçirdiyi həyat yolu, yazdığı kitablar, məsələn Noruzəli müəllim mənə bir kitabını bağışlayıb, Talış Azərbaycan dili lüğətini, böyük fəxrlə. Bu adam öz xalqının, öz tutaq ki, milli azlığının fəxriydi və bu adama akademiyada şöbə müdürlüyü etibar olunmuşdu. Yəni bu vaxtında əgər buna qarşı etnik, milli bir ayrı seçkilik olsaydı, onu akademiyada şöbə müdürü qoyardılar mı? Və yaxud əgər Talışı Sədə qəzeti hər bir sayında anti-Azərbaycan, anti-Türk bir şey çap eləsəydi, o qəzetin çıxmağına da heç imkan verilməzdi. Bu mənada mən Noruzəli Məmmədovun əlbəttə dünyasını dəyişməsinə görə bir daha təəssüf hissimi bildirirəm. Eyni zamanda fikirləşirəm ki, Azərbaycan o monoetnik Ermənistandan fərqli olaraq Gürcüstanda sıxışdırılan Cənubi Qafqazda etnik xalqların, azlıqların, milli azlıqların, azsaylı xalqların çətin vəziyyət keçirdiyi bir vaxtda Azərbaycan onlardan bu məsələdə çox yüksəkdə durur və bu məsələyə biz heç bir siyasi don geyindirməməliyik. Burada siyasi don geyindirmək düzgün olmazdı. Mən bunu insanın özünün yenə də deyirəm səhhəti ilə bağlı, keçirdiyi həyat tərzinin sonunun belə qutarması ilə bağlı keçirilən təəssüf hisslərinin nəticəsi kimi baxıram.
Minnətdaram. Təşəkkürlər Vaqmən. Ağar uzmanlı idi bu, Professor İlmlər Akademiyasının Milli Münasibətlər İnstitutunun direktoru. İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı studiyamızdadır və o da öz mövqeyini bildirdi bu məsələdə. İndi əlavəniz yoxsa digər sual verməyim.
Yəni, əslində qalsa, hər iki professorun, ziyalımızın fikri kifayət qədər normal qəbul olunmalıdır. Sadəcə olaraq, mən xüsusən Vaqif müəllim istəyərdim ki, bu Noruzəli müəllimi bu qədər yaxından tanıyırdısa, bunun həyatına təhlükə ayrılanda bir ziyalılar 5-10 nəfər yığışıb bir yerdə bir hakimiyyətə müraciət eləyirdilər. Deyirlər ki, əkşi, bu ölür. Sizin niyə görə istəyirsiniz axı bu adam həbsxanada ölsün? Ya müalicə eləyin, bu adamın həyata qayıtmasına, yaşamasına təminat verin, ya da imkan verin, geçsin öz evinə, eşiyinə, ailəsinin yanına da, belə olmaz axı. Bu neçənci dəfə Azərbaycanda bu tipli hadisələr baş verir. Və ziyalılarımız, indi mən çox sevindim ki, Vaqif müəllim çox cəsarətlə, çox həvəslə Novruzəli müəllimin çox gözəl bir Azərbaycan ziyalısı olması barədə danışdı. Ancaq bu ziyalımızı niyə dəyərləndirmədilər? Niyə bir arxasında durmadı? Niyə bir müxalifət partilərindən başqa, qəhətlərdən başqa heç kim müdafiə eləmədi, bir söz demədi bu məsələlərlə bağlı? Ona görə bilirsinizmi, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri, xüsusən nüfuzlu insanlar, ziyalılar, alimlər, yazıçılar ölkənin problemləri ilə bağlı cəsarətli bir şəkildə mövqe ortaya qoymasalar, bu vəziyyət dəyişmək çox çətin olacaq. Bugün bilin ki, bütün dünyada Azərbaycanla bağlı mərkəzlərdə Ədnanın Eminin o biabırçı həbs edilməsi məsələsi, bu Novruzəli müəllimin həbsdə ölməsi məsələsi, ona tibbi yardım göstərilməməsi və bir də ki, bu gənclərə, ermənilərə səs verənlərə qarşı MT-nin təzyiqləri müzakirə mövzusuna çevrilibdir. Burada Azərbaycanın bugünkü 21-ci əsrin 90-cı ilindəki siması çox ciddi zərbə alıbdır. Ziyalılarımız da, vətəndaş cəmiyyətimizin hər bir üzvü də, Azərbaycanı sevən hər bir şəxs də mövqeyindən hakimiyyətdədir, müxalifətdədir, türkdür, talışdır, ləzgidir, kürddür, kimdir, hamısı bunu nəzərə almalıdır. Mən istəyərdim ki, bu məsələyə diqqət yetirsinlər.
Vaxtında zamanın da məsələsidir, gecikmək lazımdır. Xəbərsiz imzalı dinləyicimiz yazır, İsa bəy, istənilən müsavatçının bütün sahələrdə müsavatın birinci olması, təkrarlanması müşahidə olunur. Hardandır bu özünə vurğunluq?
Bunu siz də bilirsiniz ki, müsavat birincidir. Gəlin, bu mövzuya çox dalmayaq.
Sağ olun, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyunuz.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Ancaq mən istəyirəm ki, təkcə müsavat Azərbaycanda ən güclü parti olmasın. Azərbaycan da doğrudan da regionun da ən güclü bir dövlətinə çevrilsin. Bunun üçün isə əzm göstərmək, çalışmaq, torpaqlarımızı azad eləmək, demokrasiyanı inkişaf elətdirmək və problemlərimizin həlli üçün birlik, cəsarət, əzm nümayiş etdirmək lazımdır. Mən də bunu demək istəyirdim.
Səqanver Müsavat Partiyasının başqanı studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər, növbəti saatda biraz əvvəl qeyd etdiyim mövzu.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üstə faiz qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siz də bilirsiniz ki, biz...